Dobrodošli na podkastu Lovim ravnotežje, najbolj poslušanemu slovenskemu podjetniškemu podkastu, v katerem jaz, vaša gostiteljica Nina Gaspari, odpiram prostor zanimivim in navdihujočim slovenskim podjetnicam in podjetnikom ter sproščenim, iskrenim in nefiltriranim pogovorom o življenjskih izzivih, učenju iz vzponov in padcev, napak in uspehov. Vsak petek v vaši podcast knjižnici uživajte v epizodi. Danes v podkastu gostim Katjo Krasko Štebljaj, samostojno svetovalko za strateško interno komuniciranje in transformacijo organizacijskih kultur. Govoriva o zdravih delovnih okoljih, o kulturi poslušanja, avtentičnosti na delovnem mestu in stanju med zaposlenimi v slovenskih in tudi tujih podjetjih. Med zadnjimi raziskavami, ki jih je opravila tudi ekonomska fakulteta v sodelovanju z Združenjem Manager leta 2023, so namreč ugotovili, da so zaposlenim na delovnem mestu daleč najbolj pomembni odnosi. S Katjo zato v pogovoru veliko časa nameniva načinom, ki bi jim morali prisluhniti predvsem vodilni v podjetjih in njihovi lastniki pri tem, kako se lahko odnose z zaposlenimi in med zaposlenimi izboljša. Govoriva tudi o prihajajoči generaciji Z, ki s svojim načinom razmišljanja in delovanja postavlja nove mejnike v grajenju odnosov z zaposlenimi. V zapisu epizode, ki ga najdete na povezavi v opisu te epizode, pa boste našli še nekaj povezav, ki sva jih s Katjo omenili v pogovoru. Zdi se mi, sploh glede na rezultate, ki jim lahko prisluhnemo, da je velika večina nas, zaposlenih, na delovnih mestih nezadovoljnih. Po nekaterih mečkan starejših raziskavah, ki so bile opravljene med pandemijo, so ugotovili, da več kot polovica ljudi, ki so zaposleni na delovnem mestu, vsakodnevno trpi. Veliko jih je takih, ki aktivno sabotirajo podjetje, v katerem delajo, tretjina pa se jih ni strinjala z vrednotami organizacije. To so pomembne teme, to so teme, ki se nas dotikajo veliko bolj, kot se morda zdi na hitro. In vesela sem, da sem dobila krasno sogovornico Katjo, ki bo malo bolj pokazala odrobovje, kako delujejo podjetja, s kakšnimi izzivi se soočajo in kaj lahko vsi skupaj naredimo, da se bomo počutili bolje. Uživajte v poslušanju. Draga Katja, dobrodošla na podkastu Lovim ravnotežje.
Hvala za povabilo, ki mi zelo veliko pomeni.
Ko sem zadnje tedne razmišljala, mimo grede, dobila sem spodbudo, da te povabim, čeprav sem te imela že nekaj časa na wish listi. Imela sem te zaradi drugega razloga. Hotla sem govoriti o tvoji življenjski zgodbi in izzivih, čez katere si šla, ampak se je vmes zgodil en ful velik premik pri tebi in danes deluješ na področju, ki mi je ful zanimivo, o katerem se ful rada pogovarjam, kljub temu, da nisem več v delovnih organizacijah že skoraj 15 let, ampak vseeno se mi zdi to področje tako fascinantno tudi za mene, ker nisem znotraj nekih firm več, da malo pogledava, kaj se dogaja, kako se ljudje počutimo v službah, ki še vedno predstavljajo zelo velik del našega življenja in časa, ki ga preživimo 5 dni na teden vsaj.
Ne? In tudi stresa.
In odnosov in tako naprej. Kako, kje smo v Sloveniji, kaj se dogaja v podjetjih, kako se počutimo zaposleni, kaj se dogaja s prihodom novih generacij, za katere slišimo marsikaj, pa bova pogledali, kaj drži, pa kaj ne. Ampak preden greva v to, bi te mogoče sam prosila tako, da narediva en kontekst, da mogoče najprej poveš poslušalkam in poslušalcem, kdo je Katja, da se malo predstavljaš, pa spostavi tiste stvari, ki se ti zdijo take udarne, zanimive tudi za debato naprej.
Ena velikih sprememb je, če bi se pogovarjali približno 8 let nazaj pred mojo zelo hudo izkušnjo izgorelosti, bi ti najbrž začela z delovnimi nalepkami, kdo sem jaz, kaj sem dosegla. Danes to ni več v spredju. Sem oseba, ki je priplula v svoj pristan in to je nekaj najlepšega. Pri skoraj 50 letih lahko rečem, da sem jaz, brez pričakovanj drugih, da pač počnem tisto, za kar se mi zdi, da sem prišla na ta svet in imam temu svetu nekaj ogromno tudi zadati. Predvsem sem mama 2 najstnikoma, vodnica, nisem mama, vodnica psa Ruja, žena fotografa. Predvsem sem zaljubljena v naravo. To je prostor, ki pravzaprav me vsakič znova preseneča. In mislim, da v življenju obožujem ta čudenja, ki mi jih pravzaprav narava daje. Čudenja svetlobe, čudenja oblik, čudenja, kaj ti pravzaprav vse ponuja. In to je pravzaprav moje najljubše zatočišče, tako z družino kot s psom. Voda, morje je pa tudi moja valovna dolžina. To pomeni, da sem res strastna surfačica, jadralka, vse tisto, kar je povezano z vodo. Zelo rada tudi zaveslam si kajakom na jezerih, na morjih. Skratka, to je tisto, kar me bogati, plemeniti, dela zvedavo in kar me pravzaprav res polni in me čudi vsak dan. Mislim, da preostali del življenja ni toliko namenjen čudenju, kot so te trenutki v naravi. Poslovno pa, kaj naj rečem? Naj rečem, da pravzaprav tale najin pogovor posveča Manci Košir.
Z kar grlom, solzo v očeh in z grlom bila je moja življenjska mentorica na moji poslovni poti od pravzaprav majhnega. Jaz sem bila urednica šolskega časopisa, ki je bil takrat razglašen za najboljši šolski časopis v Sloveniji. Ona je prirejala ta tekmovanja, izobraževanja, pisala knjige za mlade novinarje in je pravzaprav že takrat zelo močno izoblikovala mojo smer mojega življenja. Moj oče je bil res za novinar, vendar brez Mance kot neke zelo pomembne učiteljice. Moja druga velika učiteljica je pa tudi smrt v življenju, se ne bi pravzaprav dogajalo to, kar se je. Tako da sem študirala po gimnaziji novinarstvo, takrat odšla v novinarske vode. Obstaja ena taka smešna prigoda, kako sem prišla do prve službe, če jo lahko povem. Odpravila sem se z jadrnico, da bi prejadala en del poti okrog sveta in čakal me je Atlantik, kasneje sem tudi Pacifik prejadala, pa še kar nekaj drugih oceanov. Ampak prigoda je ta, da sem na Kanarskih otokih in pride en Hrvat in kriči za mano, ste vi ta iz te jadrnice in gospod vam ponuja službo urednice nautične revije Val Nautika. In jaz tako, prostite, ampak me ne zanima, jaz imam pred sabo ocean, potem bom letela nazaj. In takrat sem se prvič v življenju srečala, kaj pravzaprav pomeni delati. A ne? Jaz sem v tem trenutku čutila, da bo delo moje omejevanje. A ne? Za mene je bilo jadrne pa svoboda. Jaz si nisem predstavila, da bi imela 20 dni dopusta na leto. A ne? In sem seveda odbila ponudbo in sem rekla, lahko sporočite prek ne vem kakšnih kanalov, me ne zanima. A ne? No, pa vseeno se je to zgodilo in jaz sem pravzaprav začela kot urednica nautične revije. Takrat sem zelo veliko jadrala, ustanovila tudi prvo žensko jadralsko ekipo v Sloveniji, s katero smo nanizale zelo lepe rezultate. Največji rezultat pa je to, da smo gojile zelo lepe odnose. Vsak nas je vprašal, ženske na jadrnici, a se ne skregate? Nič od tega. Najlepši večeri, noči so bile, ko smo res jadrali na teh večdnevnih etapah, nočnih etapah. Takrat smo se povezovali in vse to, ker me je pravzaprav jadranje naučilo, a ne? Solo jadrat, pa jadrat timsko je kot dan in noč, a ne? Ko si sam gor, v bistvu se lahko skregaš sam sabo, a ne? Ko pa je tim, pa mora usklajeno delovati, morajo biti informacije, ki so jasne, morajo biti tudi povratne informacije, mora biti veliko sodelovanja, spoštovanja in predvsem garanja za nek skupen cilj. In to je pravzaprav to, kar delovne organizacije potrebujejo in kar bova kasneje videli, jim zelo veliko manjka. Potem sem se kar nekaj let ukvarjala z urednikovanjem različnih publikacij, tudi na financah sem bila urednica poslovnih revij. Potem pa sem odšla v odnose z javnostmi, najprej seveda na agencijo in pa potem do vodenja oddelkov odnosov z javnostmi v različnih slovenskih podjetjih.
In zdaj zadnjih nekaj mesecev?
Ja, to pa je tudi velika sprememba. Včasih nečesa ne načrtujemo, pa mogoče neke slabe stvari, ki se nam zgodijo, so pravzaprav zelo moder poriv za to, da se znova lahko vprašamo, kdo sem, kaj lahko dam temu svetu in kaj želim pravzaprav sploh početi, kaj so moje vrednote, ki jih želim udejanjati tudi skozi delo. Dosti krat se mi zdi, da ljudje trpijo na delovnih mestih, požrejo mrsikej in ne znajo postaviti lastne vrednosti v smislu dovolje. Tovrstna kultura, organizacijska kultura v določeni delovni organizaciji enostavno ne rezonira več z mano. Ali pa moj imunski sistem mi sporoča, da ta delovna organizacija ni več zdrava za mene. Tako da tu sem naredila kar eno drzno potezo, tako da zadnje 3 mesece sem na samostojni svetovalni poti, ukvarjam se z svetovanjem v delovnih organizacijah, predvsem na področju strateškega internega komuniciranja, ukvarjam se tudi z toksičnimi delovnimi odnosi in pa pomagam delovnim organizacijam, da si nastavijo kompas, kakšne sploh želijo biti, torej kakšno organizacijsko kulturo si želijo, da jo merimo, da se odzivamo, jo sooblikujemo, nekje je pa treba kar korenito popolnoma preoblikovati. In to so pa tudi zelo zanimivi izzivi.
Zdaj, glede na, pa mogoče boš dopolnila s konkretnejšimi podatki, ne? Ampak glede na to, kakšne informacije prihajajo tudi do mene, ko mogoče sem pa tja kakšno stvar preveram, je občutek, da v podjetjih pri nas je potrebe, oziroma prostora za izboljšave kar velik, ali se motam. Se ljudje, če sem prav zaznala, to Miha dostkrat napiše, da je 2/3 ljudi nezadovoljnih na delovnem mestu. Ne, in če to za Slovenijo podatek. Zdaj bila ena zadnja raziskava, ki je bila na ekonomski fakulteti v Ljubljani narejena, a ne?
Tako, Quintanium, to je v bistvu raziskava, ki je postavila, ki je v bistvu tudi glasnik neke nove dobe. Ona je, to je raziskava, ki je postavila človeka v središče delovne organizacije. Torej vse so merili skozi človeka, a ne? In ta raziskava je bila zelo zanimiva, in je pravzaprav pokazala, da delovni odnosi so številka ena, kar pravzaprav zaposleni želijo. Če umestiva nekako v kontekst, kar mislim, če se spomnim natančno, kar 82% vprašanih je reklo, da je to številka ena. Kaj bi rekla Nina, kaj recimo sledi?
Mislim, sigurno plača zdrsem na zelo nizko dola. Ne? Včasih je bila visok, zdaj niti ni več tako zelo pomembna. Druga, mogoče razmerje med časom, med ravnotežje, ne? Zasebno pa poslovno oziroma delovno okolje.
Res je. Aha. V bistvu ampak razlike so res enormne. Če pogledava, recimo sva rekli, da najviše 82%, za polovico manj si recimo ljudje želijo postavke, kot so recimo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, to si čudovito ugotovila, biti cenjen, atraktivna plača, zanimivo delo. To so postavke, ki se vrtijo okoli 40%. A ne? In to je zelo en pomemben moment v slovenskem delovnem prostoru, da znamo tudi odgovoriti na to, kaj si ljudje želijo. A ne? In to je ta kultura poslušanja, ki jo jaz želim tudi svojim svetovanjem uvesti v slovenske delovne organizacije. Dostikrat rečemo, da poslušamo, ne? Ampak v bistvu tudi ko se recimo ljudje med sabo pogovarjajo, ne poslušajo, ampak v bistvu samo poslušajo, da bojo znali odreagirati skozi nek svoj življenjski filter. Ne? To se lepo kaže, ko želijo ljudem pomagati, pa niti niso zaprošeni za pomoč. Ne? Torej poslušajo in potem takoj pojo, ja, jaz sem pa to, ne? Jaz bi ti svetoval pa to. Ne? Nisi bil niti povabljen v ta prostor, da bi nekomu lahko svetoval. Še najslabše pa je svetovati iz sebe. Vsak človek je unikum, vsaka delovna organizacija je unikum, ampak temelj res učinkovite dobre organizacijske kulture je to, da uvedemo kulturo poslušanja. To pa pomeni, da ljudje lahko izražajo svoja mnenja, da pri tem niso poklopljeni, a ne, izolirani, da se v bistvu iz njih ne dela norca, kot se dostikrat, a ne, ker tipična človeška reakcija, da se v bistvu zapremo kot v neko školko in si to narediš 2-3, potem pa rečeš, sej ni vredno. Ne? Uh-huh. In potem naenkrat imamo aktivno nezauzetega. A ne? Če je bil to še nekdo, ki je bil delno zauzet, takoj pade v neko spodno kategorijo. Ne? In kaj je ključno pri tej kulturi poslušanja? Je to, da seveda poslušamo, potem pa tudi nekaj naredimo. A ne? Če zaposleni poda nek predlog, da neka stvar mogoče ni etična, da v delovnem procesu ne štima, ne samo poslušati, potem je treba potem nekaj tudi narediti. To je ta ključna kultura poslušanja. A ne? Ne vem, če si bila, ampak zagotovo si bila tudi zaposlena, pa ste bili na kakšnih konferencah, pa strateških konferencah, kjer se brainstorma, lima listke, kaj bomo mi vse naredili, kaj bomo mi vse spremenili. In v tistem momentu, v tistem prostoru imaš recimo 100 zelo zavzetih, zmotiviranih ljudi. A ne? Čez en mesec se ti ljudje začnejo spraševati, kaj s tistimi listki, ki smo jih podali, aha, bilo bi modro, da spremenimo to, to spremeniti, to ne štima. Tisti listki se običajno zelo porazgubijo v delovnih organizacijah, to pomeni, da ne reagiramo na to, kar pravzaprav nam nekdo sporoča. In upam si trditi skozi več kot svoje 20-letno delo z različnimi javnostmi in delovnimi organizacijami, da je ta kultura poslušanja ključna in kultura odzivanja. Vse krize ali pa večina kriz, ne boš verjela, pravzaprav prihaja od znotraj. Bom dala kar en lep primer, če se spomniš melanin v Kočevju, a ne? Ta huda, huda tragedija, ki se je zgodila z eksplozijo teh kemičnih snovi. Ne boš verjela, zaposleni so opozarjali. A ne? In zanimivo je bilo spremljati tudi odzive teh ljudi, ki so pravzaprav želeli prispevati, da se ta del organizacija izboljša, vendar se ne. Oni niso bili toliko prizadeti nad dejstvom, da pač so izgubili pač tudi nekaj življenje, tragično se je izgubilo. Oni so bili v težkem psihičnem stanju zaradi tega, ker so opozarjali, vendar te opozorilni znaki niso bili sprejeti kot dovolj relevantni, a ne? Ključno v delovnih organizacijah je, da od kodrkoli ta znak, ta klic po pomoči pride, ga moramo vzeti resno. A ne? Ponovadi jemljamo resno tiste na vrhu. A ne? Ampak iz lastnih izkušenj ti povem, da tudi tisti na dnu, pa je grdo tako reči po nekem kastnem sistemu, ampak v neki delovni strukturi, če se izrazim, a ne, vedo največ in ti opozarjajo. Nekaj časa so zavzeti, veliko energije usmerijo v to, da bi se stvari spremenile. Vendar predstavljaj si, potem te ljudje ratajo popolnoma nezavzeti. To so ljudje, ki celo grejo v kontraveslanje, a ne? Ker vsaka posadka delovne organizacije ima ljudi, ki so zavzeti, a ne? In so aktivno zavzeti in tudi vidiš, da so zavzeti. A ne? Potem ima tiste, ki so zdaj v bistvu tako imeljani quiet quitterji, bomo o tem še kaj več povedali. In potem imaš pa tiste, ki veslajo proti.
Ki saboterajo.
Dobesedno saboterajo. A ne? In ti ljudje, ko uporabijo vso svojo energijo za to, da bi se stvari spremenile in se nič ne zgodi, ratajo saboteri. A ne? In predstavljaj si, da vso svojo energijo, ki si jo prej vložil v to, da bi se spremenile stvari na bolje, jo zdaj vložiš, da se spremenijo na slabše, a ne? Ker veslaš proti, a ne? Ker to niso olimpijske igre, ker je to delovna organizacija, ker je to mešana solata ljudi iz vseh koncev, vseh vrednot, vseh kultur. In to pa je potem zelo velik izziv. A ne? Ti ljudje se zelo hitro tudi spogledujejo z novimi službami, a ne? In smo pri enem ključnem problemu. Če ni kulture poslušanja, ni kulture spoštovanja in ni zavzetosti, to je taka matematična osnovna enačba. In vidiva, da te stvari niso drage, te stvari so zaston, a ne? In ponavadi je tako, da veliko krat v delovnih organizacijah te stvari, ki so dosti osnovne, ki so zaston, niso uvedene. Pa če se mogoče lahko stava, mava v bistvu zelo svež primer, a ne? In to je kar primer psihiatrične klinike iz tega vikenda, a ne? Če mogoče malo obudiva spomin poslušalcem, ena novinarka, a ne?
Barbara Smaila.
Tako, fantastična, ki je dobila tudi nagrado, a ne? Za to, kar je pravzaprav v tem raziskovalnem projektu dognala, je pravzaprav ugotovila, da obstaja zelo hud primer na psihiatrični kliniki, a ne? Da so ljudje bili zlorabljeni, to se pravi, pacienti so bili fizično zlorabljeni za strani zaposlenih, torej pomeni, da je bilo neko fizično nasilje, ampak kar je za mene alarmantno, je to, da so ti zaposleni oddali prijave, da se to dogaja, a ne? Ni se zgodilo pa nič. A ne? In če smo omenili melanin, ne, je treba omeniti tudi psihiatrično kliniko. In moram reči, da dobesedno prezeram odziv direktorja psihiatrične klinike, kar si upam poveja tudi na glas. Bilo je zanimivo, da je ta preiskovalna komisija ta vikend, ali mislim, da je bilo celo v petek, ne, v svoji raziskavi pokazala, da domnevnega nasilja zaposlenih nad pacienti zaradi teh pričevanj ne morejo nedvoumno potrditi. A ne. Je pa ugotovila več sistemskih nepravilnosti. A ne. In predvsem je bil ključen ta dvom v ustrezno prepoznavo teh pritožb, ki so jih dajali zaposleni. A ne. To se pravi, poročanje je bilo, vendar nihče dobro ni vedel, a je bilo to sploh obravnavano, a je bilo to obravnavano resno. A ne. In to je raziskava potrdila, da je bil direktor klinike o tem obveščen, vendar ni ustrezno ukrepal. A ne. In to je vse lepo razvidno iz dokumentacije. Seveda odziv klinike pa je bil, se upravičujem, ampak res odziv nekega malega otroka v peskovniku.
Zakaj mi to delate?
Tako, zakaj mi to delate? Ti ljudje, ki so pripravili to poročilo, niso kompetentni, da to poročilo pripravljajo. Samorefleksija. Kronično pomankanje, kamorkoli se obrnemo. A ne? In če želimo spremeniti delovne organizacije, Nina, moramo najprej spremeniti sebe. In ko recimo imam delavnice z ljudmi, a ne, ko jih pravzaprav učim učinkovitega komuniciranja z različnimi tipi ljudi, tudi toksičnimi, a ne, na delovnih mestih, najprej ljudje reče, zdaj se bomo učili o sebi, a ne? Ja, ker mi sebe lahko spremenimo, mi lahko spremenimo odziv na te ljudi, a ne? Ti ljudje v delovnih organizacijah nam večinoma pritiskajo na neke triggerje in sprožilce iz našega otroštva, iz našega življenja in so tam z določenim namenom, tako kot dobiš najstnika v svoje življenje z določenim namenom, a ne? Da ti kaže zelo lepo ogledalo, zdaj pa je na tebi, kaj boš s tem ogledalom tudi storil. A ne? In ta samorefleksija, ta empatično uživljanje v to, kakšen jaz sem, a ne? Kako se odzivam na različne ljudi, to je ključno. Jaz učim ljudi, da je ključno tudi, da lahko vplivamo na tisto, na kar lahko vplivamo. A ne? Včasih, ko je res težko v delovnih organizacijah, za začetek lahko spreminjamo samo sebe. A ne? Dosti krat pari pridejo na terapijo, pa pride žena ali pa mož pa reče, a ne? Moj partner se mora spremeniti. A ne? To je taka klasična simptomatika. A ne? Jaz vedno rečem, začnite pri sebi. A ne? Tudi če partner, tudi če v delovni organizaciji še niso na tej stopni zavesti, da so se pripravljeni spreminjati, lahko začnete spreminjati sebe. A ne? Kot je nekako približno rekel Gandhi, je rekel, če mislite, da nimate vpliva, a ne, bodite v sobi z enim majhnim komarjem, a ne, pa boste videli, da v bistvu s tako malo gesto lahko spremenite svet. A ne. Tudi začnimo pri sebi, bodimo empatični, uživljamo se, zakaj smo takšni, kakršni smo, zakaj se odzivamo na takšen način tudi na ljudi, čeprav niso njihovi načini vedenja, komuniciranja primerni, ampak za začetek lahko spremenimo sebe in lahko spremenimo svoje odzive. In tu se začnejo veliki premiki.
Ampak tukaj prideva v eno točko, ki si jo prej omenila, ne? Da če želiš spremeniti sebe, moraš posvetiti čas, da najprej sploh prepoznaš težavo oziroma, da vidiš, slišiš, prepoznaš pri sebi, kaj je tisto, kaj želiš spremeniti, kaj je tisto, kar ti je pomembno, prej si omenila vrednote podjetja, tudi tvoje vrednote. Ne? Že tako v življenju samem, ne samo potem, ko te tvoje vrednote prepoznane, zabeležene, trčijo v vrednote organizacije, katere del si in vidiš, če se posinkajo med sabo ali se ne. Ne? Ker kaj gremo mi v novo delovno okolje, ko smo v tem procesu, rečemo te zaljubljenosti, ne? Ko dobimo to, pa to vam bomo ponudili, od vas pričakujem, vi ste strokovnjaki, boste prišli sem, ne? In prideš vzhičen, zdaj bom spremenil svet, prideš poln ene energije v neko okolje in lahko hitro ta zaljubljenost mine. Ne? Ko začneš odkrivati te tančice, realnosti.
Jaz včasih Nina rečem, da je že razgovor za službo razgovor med dvema lažnivcema. In če bomo že ta koncept onboardinga spremenili, da realno pokažemo, kdo smo. Da delovna organizacija ne ponuja samo super blagovne znamke delodajalca in obljub takšnih in onakšnih. In da, ko beremo neka letna poročila delovnih organizacij, to so za mene zvezdne steze 16. del, Alica v čudežni deželi, in preveč vlagati v te neke zunanje mašnice, v to eksterno komuniciranje. Noter, navznoter, pa delovne organizacije trenutno gnijejo, to si upam reči, je to velika napaka. In včasih kot družba potrebujemo ne take budnice in ta epidemija, pandemija je bila velika budnica, tudi za zaposlene, v smislu, poslali so me domov, koliko sem jaz zdaj v resnici vreden? Me znajo poslušati, da jaz mogoče ob 9 ne morem začeti, ker še printam za otroke, pa razlagam matematiko, pa tako naprej. Bi rada povedala en zelo lep primer, GNI je takrat zelo hitro naredil na tako raziskavo, kaj pravzaprav se dogaja z njihovimi zaposlenimi. Večina delovnih organizacij je poslala ljudi pač domov. Kaj pa je sprememba? Slišimo se nadaljavo, delajte. Vse je bilo na glavo. Ampak ključno, ker so oni, so šli vase in so ugotovili, da enostavno zjutraj ne more imeti sestankov pred 9, ker ljudje resnično printajo, delajo zajtrk, razlagajo še otroku, sprehajajo psa, skratka, vse se je zamaknilo. In če si bil takrat empatičen do svojih zaposlenih, se ti to vrne krat 3000, in to se jim je vrnilo. Že v času, recimo, ko so merali, koliko zavzeti so bili zaposleni. V času epidemije so takrat v GNI-ju pravzaprav naredili več. To je to, Če me slišiš, ti vrnem in to vrnem ti trojno porcijo. Se pravi, dam ti eno kepico sladoleda, ampak jaz ti jo vrnem kot tri. In če so takrat znali prisluhniti, da mogoče ljudje nimajo varstva doma, recimo so bile delovne organizacije, kjer pravzaprav so vsi morali delati, zdravniki, farmacija in podobno, pa poznam delovne organizacije, ki niso imele nikakršnega posluha. Me ne zanima, da nimate varstva in da so vrtci zaprti. Pridite v službo. Jaz sem vsem tem prijateljem rekla, to je zelo pomemben signal, ki ste ga dobili. Boste še pripravljeni puščati svoja življenja za tako delovno organizacijo? In hvala Bogu, da je prišla ta epidemija, da so se ene stvari tudi, da smo odprli ušesa, da smo odprli oči. A smo res vredni? Ali smo res tam samo neke številke, ki smo poslane domov, tako kot otroci, ki so pač od njih pričakovali, da se znajo, da imajo delovni red, da se znajo učiti, da si bojo kar sami razlagali matematično snov.
Da bojo ful osredotočeni to, kad odrasli niso imeli sposobnosti.
Nismo mogli biti. Tako da ta pričakovanja so zelo slaba. In če bi bili takrat že zaposlovalci empatični, bi se uživeli v realne situacije, ne kot ministrstvo takrat za delo, ki je dalo ven eno najbolj absurdnih kampanj, in to so bile fotografije z iStocka, ko si videl, da niso Slovenci, ampak to je tudi priložnost za vas, imate lahko skupen zajtrk, lahko se skupaj učite, Jaz tudi na londonski šoli za odnose z javnostmi, to je podiplomsko izobraževanje, v Sloveniji predavam tudi krizno komuniciranje in vedno rečem, ne izgubite stika z realnostjo. To je zelo ključno, sploh v krizah. Mi smo gledali tam neki ljudi iz Amerike, iz iStocka, ki so jih kupili za 6 € na sliko.
Pa ful so bili vsi veseli pa zadovoljni.
Tako, vsi veseli, zadovoljni. Čak sem malo, a je z mano nekaj narobe, da jaz sem utrujena, zgarana, psihično tudi na trenutke na koncu, da ne zmorem vsega, ali je to tisto, kar gledam v tej kampanji, ki ni imela stika z realnostjo. Zaradi tega je to res empatično uživljanje zelo, zelo, zelo ključno.
A veš, kaj tukaj zdaj pomislim na to, kar si omenila, da so nekatera podjetja, ki so se naprimer sploh v času pandemije tako odzvala, briga nas, sistem. Pa mislim, jaz imam zdaj konkretno eno podjetje, ne bom ga niti imenovala, ampak na Dolenjskem sedež. Ker naprimer, da si zaposlen v enem takem podjetju in se to zgodi, naprimer, ampak to je podjetje, ki je znano potem, da ima tak odnos da je to kultura podjetja, niti ne odnos, kultura podjetja je taka. Ampak po drugi strani, ko ti kot zaposlen, ki te stvari prepoznaš, nič se ne spremeni, leta in leta tečejo in potem to isto podjetje in vodstvo tega podjetja dobiva nagrade, kot so menedžer leta, najuspešnejši zaposlovalec leta. Kako ti kot zaposlen si to pol razlagaš, ne? Mislim, to se meni zdi tako, da dobivaš šamarje, spet to, kaj je z mano narobe, sem jaz tist, ko sem čuden, ne? Pa to se ti dogaja v življenju, ko moraš biti v službi, čeprav bi komod lahko delal verjetno tudi od doma kakšne stvari.
Bova začeli, takoj na misel mi je prišel ena Freudova izjava, ki je rekel, da na psihoterapijo pridejo ljudje, ki pridejo zaradi tistih, ki ne grejo na psihoterapijo. A ne? Če se za začetek malo pošaliva, a ne? Te organizacije dejansko, jaz vidim, da ne vidijo, da so že tako toksične in tako globoko bolne, a ne, tako nezdrave v svoji organizacijski kulturi, da to postaja norma.
A ne? Stanje normale.
Točno to. In to je pravzaprav največji alarm. Če to začutimo, da se to dogaja, v smislu pa si rečeš, a sem jaz nor, tako kot si prej v bistvu zelo dobro ubesedla, a ne, To ni oranžna luč, ampak to je že rdeča luč. A ne? To je dejansko, vidiš, da besede se z dejanji več ne ujemajo. A ne? Vrednote, ki jih imaš po kadilnicah, po jedilnicah, v sejnih sobah, a ne? So zgolj floskule, a ne? Lepa letna poročila. A ne? Ta notranjost, s čimer se jaz ukvarjam, in to je to interno komuniciranje in to interno stanje, pa govori popolnoma drugače. A ne? To je alarmantno stanje. Takrat je prav, da pogledamo vase in si rečemo, a želimo sploh delati v taki delovni organizaciji. Ne? Ker to je delovna organizacija, ki ima enormno mask, ki porabi ogromno energije, da vse to lepo navzven zamaskira, ne? Ampak navznotr pa v bistvu to gnije. A ne? In rada bi sporočila ljudem, da ko to začutijo, je ključno, da vedo, da niso nori. Se mogoče sliši noro, ko to izgovorim, ampak ključno je najprej vedeti, jaz sem ok, to, kar se mi dogaja, ni ok. A ne? In ker mi na začetku, ko neko vedenje postane standard, a ne, dejansko mislimo, čak, a jaz zdaj še prav vidim, kdo je zdaj tle v resnici nor, po freudovsko. A ne? In če tu že greva, takoj naveževa na to, a ne, v zelo veliko se ukvarjam s tem, da pomagam ljudem, kako se sploh soočati z ljudmi, ki so tako imela gnila jabolka v teh delovnih organizacijah. A ne? To so ta, postaviš, imava eno lepo košaro, ki je zelo lepa, a ne? Z rdečo mašnico, a ne? Lepo letno poročilo, super vrednota, vse tako. No in potem postavimo v to košaro postavimo eno gnilo jabolko. A ne? Na začetku se ti zdi pa sej, no, se ne more zgoditi, a ne? Ostala jabolka so še vedno zdrava, cela. No. To sicer počnemo en mesec, a ne? To pomeni, da ta jabolko uvaja neko vedenje, ki ni ok, mi vemo, da ni ok, vendar delovna organizacija pusti to. A ne? Najprej se dela, da tega ne vidi, potem je pa naslednja stopnja, da to postane standard. In začnejo prepričevati s tem, nekim tihim sprejemanjem tega vedenja, začnejo posredno, seveda ne na glas, prepričovati ostale, da so v bistvu nori, a ne? In da to je zdaj novi standard, a ne? Mi pa tega v bistvu nočemo sprejeti. In če greva malo te psihološke raziskave, ne, to je prav, temu se reče, to so eksperimenti gnilih jabolk, a ne? So ugotovili, da če v delovno organizacijo damo takega človeka, a ne? Je to tako, kot da v bistvu gniloba se razširi kot po tisti košari, a ne? Dobesedno metastazira vedenje, ki ni ok. A ne? In zdaj, na delovnih organizacijah je, da rečejo stop, a ne? Prej to narediš, bolj zauzete zaposlene boš imel, ker bojo videli, ok, torej v naši delovni organizaciji je taka kultura, da če vidimo neko vedenje, ki ni sprejemljivo, ga takoj sankcioniramo in to gnilo jabolko izločimo. A ne? Zdaj, modre delovne organizacije to naredijo. A ne? Jaz bom rekla, da tudi epidemija je bila nek tak lakmus v papiru, v smislu, pred epidemijo so zaposlovali zelo velik takih tipov, kot so Eloni Maski, a ne, ki pridejo v organizacijo, ki so sicer malo na spektru, a ne, totalno neempatični, to, kar recimo on pol na Twitterju naredil, ne, ampak veste, so pa dobri za delovno organizacijo. Pa jaz se vedno rečem, na kakšen način? Ja, zvišujejo produktivnost. Ampak produktivnost je en vidik, a ne? In če imaš ti nezavzete ljudi, ki to gledajo, ki ratajo uni, ki bojo začeli kmalo veslati proti tej delovni organizaciji, a ne? Ni to tako nedolžno eno gnilo jabolko, kot se mogoče sprva zdi. No? In če greva zdaj nazaj k tem poskusom, a ne? Recimo so dali v delovne time lenuhe, nergače, manipulatorje. Kaj misliš, kaj se je zgodilo?
So začeli še drugi tudi nergati oziroma so začeli, ali pa so se začeli zapirati, ne? Odvisno, kjer spektr je bil. Če je bil tam nekdo, ki je bil manipulativen, toksičen, narcisoiden, patološki, verjetno prosim čim manj, da se me vidi, pa da me čim manj upasa, ne?
V bistvu je bolj ta prvi tvoj del pravilen, da so se vsi začeli dobesedno obnašati tako, kot se je obnašala to gnilo jabolko. Torej dobiš lene, manipulativne, toksične, psihopatske delovne skupine. A ne? To je zelo alarmantno. To pomeni te poskuse, kot jim rečemo, poskusi gnilih jabolka, ne? So res tak velik učitelj, da si tega resnično ne smemo dovoliti. Ne? Če sva že pri teh korporativnih psihopatih, ne mogoče vseeno povem, da si ne upam nobenemu dajati te diagnoze na čelo, ker nisem klinični psiholog in nisem psihiater, čeprav tudi njih največkrat obrnejo na glavo, ker so to ljudje, ki so karizmatični, všečni navzven, zelo dobri govorci, sicer pa živijo v enem svetu konstruiranih laži, manipulacij, oni zelo veliko energijo porabijo za to, da iščejo žrtve in se jo kasneje tudi lotijo, to je njihov modus operandi, dejansko v možganih so dokazali, nimajo razvite prostora za empatijo. Zelo pomembno čustvo, ki se tam do 6. leta res modro je, da se razvija oziroma pomagamo kot starši razviti pri otrocih, je sram. In sram je čustvo, ki ga te korporativni psihopati, a ne, to je duševna motnja, sicer psihopatizem, a ne, mi pa nekako to damo kot neke vrste sinonim, tako kot rečemo adidaske za teniske, a ne, da razumeva, ne govoriva točno o duševni motnji, ampak ko govoriva o neki toksični osebi, največkrat pomislimo na nekega korporativnega psihopata. A ne. In oni so zelo hudi spletkari, pridejo kot šarmeri v to delovno organizacijo, jaz rečem, da pridejo kot mali gineja pigi, ne, kaj so že to, hrčki, a ne, lušni, simpatični, vsem so te ljudje karizmatični.
Skozi delovni ful.
Ja.
Navzven.
Efektive pa nobene.
Ja, ja.
To pomeni, da se vzamejo. Absolutno. Uh-huh. Oni bojo vse naredili za to, da imajo drugi občutek, da oni delajo. Efektivnosti nobene. Problem je tudi, ker si vzamejo ves kredit za to, kar pravzaprav drugi naredijo, a ne? Predvsem pa živijo v svetu laži in to je pravzaprav zelo težko gledati, ker to vsi zaposleni potem to gledajo, a ne? In mislijo, kdo je zdaj tle nor, a je to res, kar se mi dogaja, ali je to res, ker pravzaprav ta oseba producira, kakršna v bistvu je. No, potem pa se počasi pokaže, da ima ta oseba verbalne izpade, da grozljivo dela z ljudmi, da manipulira, mobingira in tako naprej. Različne so te tehnike, a ne? Teh korporativnih psihopatov, veliko jih je tudi v ženski oblikah, a ne? Da mi dva imamo spolno, slovnično spolno obliko, treba je poudariti, zelo veliko je tudi žensk tovrstnih korporativnih psihopatin v delovnih organizacijah in take je potrebno izločiti. Izločiti zaradi vpliva, ki ga ima na ostale, kot sva rekli, in predvsem zato, ker to deluje dezmotivacijsko na ostale. A ne? Torej, kaj se zdaj v tej delovni organizaciji? A to je zdaj sprejemljivo? Kje smo mi zdaj? A to so še te vrednote? Skratka, potem se res ti začne spraševati, koliko si v bistvu ti norno. Tako da to je treba urgirati. Tako da delovne organizacije so se tudi v epidemiji oziroma v postpandemskem času ugotovile, da ti ljudje so bili zelo dobri za neko učinkovitost, mogoče osredotočenost na cilj v smislu človeškosti, dela z ljudmi, pa ti ljudje pogrnejo na celi črti. Ne?
Se pravi to, kar smo prej omenili, da 82% ljudi vprašanih v tej zadnji slovenski raziskavi, ki je dalo na prvo mesto najbolj pomembnih stvari v delovnem okolju odnose, dejansko na najpomembnejši točki pogrne organizacija, če ne odreagira pri takih stvarih. Tle pride mi v misel, zakaj se te stvari ne zgodijo, ne? Zakaj se ne odreagira takrat, ko nekdo prepozna težavo. In se spomnim enega citata, da težke odločitve lahko življenje, lahke odločitve težko življenje. Če ti nekaj pometeš pod preprogo, te čaka bistveno, bistveno več težav v prihodnosti, kot če to probaš čim hitreje odrezati. Ne?
To je tudi že Freud vedel, ja, in je rekel, da vse stvari, ki jih čustveno daš pod preprogo, se ti vrnejo v trojni dozi. A ne? Pa mogoče, če sem res ob tej priložnosti še ustavila pri tej raziskavi, a ne, ki bo samo še potrdilo to, kaj pravzaprav midve se zdaj pogovarjava, a ne, je to, kar sva rekli, da pravzaprav pokazalo je tudi to, da so ljudje najbolj nezadovoljni z nepravičnostjo na delovnem mestu. A ne? To je samo potrditev vsega tega, kar sva se pravzaprav prej pogovarjali. A ne? Raziskovali so tudi, v Sloveniji zelo velik problem je odhajanje, odhod zaposlenih. Ne samo v tujino, ampak tudi drugam, se pravi ta fluktuacija. A ne? In zaposleni so izrazili v tej raziskavi, da so jih vprašali, na kakšen način bi to lahko pravzaprav preprečila. Ne? In v največji meri so rekli, da lahko to preprečimo z nekim javnim prepoznavanjem posameznega tima in jasno komunikacijo, kaj se od nekoga pričakuje. In so svet pri zelo osnovnih stvarih.
To sem jih hotla reči. Ja. To so v bistvu stvari, ja, ki jih načeloma na razgovoru poveš, si jih poveš, nalažaš kakorkoli. Ja. Ne? Ja.
Ne, in kot smo rekli, je tudi pokazala ta raziskava Quintanoma, to je raziskava, ki je na ljudi osredotočena diagnostika zdravja slovenskih delovnih organizacij, a ne? Tudi s pomočjo umetne inteligence. Še eno zanimivo stvar je tudi pokazala, a ne? Da so ti toksični odnosi, o katerih smo midve že govorili, največji stresor na delovnem mestu v Sloveniji. In še to mi je zdaj ljubše, ker pride, a ne, in da so odgovornost vodi in delovne organizacije. A ne. Pa sva svet pri samorefleksiji, empatiji. A ne. In doskrat ljudje, te quiet quitterje, to so tako imani v tihem odhodu. A ne. Ja, to so ljudje, samo do treh delajo, takoj grejo. A ne. Dejmo obrniti ta pogled, pa reči, kaj pa mi kot delovna organizacija naredimo, da imamo to quiet quitterjo, ne? Ker zanimivo je, ne, psihološko, da ti recimo s tistimi, ki veslajo proti, pravzaprav najmanj lahko narediš, ne? Zelo veliko lahko delaš s temi, ki so že zavzeti, ne? Ker veliko faktorjev vpliva na to, kako povečujemo to zavzetost v delovnih organizacijah, ampak material za nas so quiet quitterji, ne? Zanimivo, zakaj? Oni so v bistvu, kako bi temu povela, oni so tisti, ki v kotu sedijo v delovnih organizacijah
in
čakajo na boljše vodje, na kompetentnejše vodje, na boljše delovne pogoje. A me vidite, a me slišite? Jaz sem tukaj, samo dejmo kulturo poslušanja, kulturo spoštovanja, kulturo vzajemnosti, sodelovanja. A ne? In mi imamo tle enormno število ljudi, ki ima to v bistvu priložnost. A ne? In če se ustaviva še pri eni zelo alarmantnih svetovnih raziskav, da ne bova v bistvu ostali samo v Sloveniji, a ne? Gallupova raziskava State of the Global Workplace je pravzaprav največja globalna raziskava delovne sile na svetu. In mi dve bova danes govorili o čisto svežih podatkih, ki so seveda vezani še na leto 2023, a ne? In če se najprej ustavo pri teh zavzetih, nezavzetih, a ne, številke so alarmantne, a ne, samo 23%, govoriva zdaj na globalni ravni, ljudi je zavzetih, a veš, kaj to pomeni, a ne. To pomeni, da 20% ljudi v resnici je tam z glavo in telesom, a ne, skoraj 80% ljudi pa ni tam z glavom in telesom, gleda že druge, vesla nasproti in dela vse, da bi grenil življenje te delovne organizacije. A ne? Potem ima pa v tej sredini, a ne, 59% vprašane svetovne populacije, a ne, ki je nezauzetih, a ne? To pa so te quiet quitterji. To se pravi, 60% ljudi imamo v delovnih organizacijah, s katerimi bi bilo modro delati na neki zdravi organizacijski kulturi. A ne? In oni v bistvu v resnici res zasedajo stol, opazujejo uro, jemljemo jih kot lenuharje, a ne? Oni res vložijo nek minimalen napor, a ne? So minimalno produktivni, in so verjetno tudi pod stresom ali pa seveda izgoreli bolj kot neki angažirani delavci, a ne? Ampak na drugi strani pa se počutijo izgubljene, odklopljene od svojega delovnega mesta, a ne? In potem so rekli, da imava še tisto tretjo skupino, a ne? To so pa glasno nezavzeti, veslači proti. A ne? Teh je pa v bistvu 18%. A ne? To so pa v bistvu zaposleni, ki izvajajo dejanja, ki pa resnično neposredno škodujejo organizacijo. Ne? To se pravi, oni pa podkopavajo njene cilje in nasprotujejo njenim vodjem. A ne? Tako da kot vidva imava zelo, zelo, zelo hud problem. A ne? Kar se mi zdi pa spet ključno, a ne? Sva pravzaprav skoraj da na začetku pogovora. Kaj je še pokazala ta Galupova raziskava? A ne? Ne samo, da ti ljudje, ti quiet quitterji niso lenuhi, ne? Kot so rekli, koliko že, skoraj 60%. A ne? Oni, ko so jih vprašali, a ne, kaj bi spremenili, oni točno vedo, kaj bi spremenili na delovnem mestu. Torej so popolnoma neizkoriščen potencial in čakajo na boljše vodje, boljšo organizacijsko kulturo. A ne. In sva zašpilili klobaso, a ne, dobesedno. To je zelo, zelo v bistvu velik problem. A ne. Kar je v bistvu še pokazala ta raziskava, mogoče ena zanimivost, ki je bilo zelo modro tudi izpostaviti, ne? Delovna mesta tudi postpandemski dobi se zelo spreminjajo. Ne? Torej imamo veliko ljudi, ki je freelancerjev, ki delajo remote working. Ne? No in oni so se tudi v tej raziskavi spraševali, a so ti ljudje, ki so sicer stran od oči direktne delovne organizacije, a je to v bistvu ful velik stres za njih, a ne? Da niso z njimi povezani, a ne? Torej, a je zavzetost večji faktor stresa ali je recimo lokacija dela? In zanimivo je bilo, da lokacija dela sploh ni velik faktor, a ne? Ugotovili so, da ima zavzetost 3,8-krat večji vpliv na stres zaposlenih kot pa lokacija dela. Torej, ni toliko pomembno, kje delamo, ampak za koga delamo in v kakšni delovni organizaciji delamo.
V bistvu, če dava to, pa me popravi, če se motam, ampak če mogoče prevedeva v malo bolj enostaven jezik, to, da imaš občutek, da imaš smiselno delo, je pa dobre odnose na delovnem mestu, je ključno za to, da ostaješ zavzet pri delu, da si tam za tisto, kar si se zmenil, da boš, pa da boš v bistvu ostal tam. Ne? Večja verjetnost, da boš tam ostal, ker boš zadovoljen z delovnim mestom in z delom, ki ga upravljaš.
Izpostavlja si eno zelo pomembno besedo in to je smisel. A ne? Ljudje želimo biti osmišljeni tudi skozi delo. A ne? In kot si na začetku povedala, iščemo delovne organizacije, kjer bi pravzaprav njihove in naše vrednote rezonirale. To je v bistvu ključno. A ne? Ključno je potem tudi v procesu onboardinga izberejo take ljudi, kot si oni želijo, da imajo v bistvu vrednote. A ne? Moram pa priznati, da sem se rahlo zelo zgubila, a ne? In da je samo refleksija tudi to, da te vprašam, kaj pravzaprav si me želela vprašati.
Ne, v bistvu sem hotela samo tako, če se strinjaš s tem, da če poenostavlja, da je v bistvu, ja, da ima človek smiselno delo, da ga delo izpopolnjuje, da ima občutek, da je slišan in da ima na delovnem mestu, kjer preživi 8 ur, kar je tretjina dneva, da ima dobre odnose s svojimi sodelavci, sodelavkami pa seveda tudi nadrejenimi, a ne? In podrejenimi konc koncev lahko.
Tako. Hvala za izhodišče, ker v tej smiselno sem se zdaj seveda spet našla. Ja, ta osmišljenost, mi smo odnosna bitja, mi, no man is an island, a ne? Mi najlažje je v bistvu živeti sam, čeprav se to grozno sliši. Ne? Ampak mi smo narejeni za to, da se udejanjamo v odnosih. A ne? In te odnosi morajo biti smiselni. To je kot neke vrste dopaminska nagrada. A ne? Če te, to je tako, kot da si ti v nekem nesmiselnem okolju ali pa delaš neko nesmiselno delo, a ne? Ljudje največkrat od tega izgorevajo. Mi ne izgorevamo od prevelike količine dela, ampak od nesmiselnosti dela in pa seveda zelo slabih odnosov. Tudi na delovno mesto, pa tudi seveda druge. A ne? Ne moramo tega zgolj bolezensko vezati na delovno okolje.
Ja, ker ni to vakum. Ne? Mislim, se smo bitja, ki imamo razpršene vezi. Ne? Ja.
In seveda tukaj mogoče takoj lahko pogledava, a ne, kaj pravzaprav ljudje sploh potrebujemo na delovnem mestu, kaj je zdravo delovno okolje. A ne? In spet sva pri teh osnovnih človeških v bistvu potrebah. A ne? Recimo, če se uživiš v majhnega otroka, ne, takrat si najbolj želela biti slišana, videna. A ne? To se nič ne spremeni čez 20, 30 let, čez 40. A ne? Osnova zdrave organizacijske kulture je, da se zaposleni počutijo slišane in pa videne. A ne? Spet zastona, ne, Nina? zelo potrebno je ta smiselnost. A ne? Ob smiselnost pa bi omenila tudi avtentičnost, a ne? Da si ti lahko dejansko ti. A ne? Da na delovnem mestu nam ni potrebno nositi nekih mask, da ni potrebe potem. A ne? In že sva pri pojmu ranljivosti. A ne? Če si se z Brené Brown kaj srečala, to ameriško raziskovalko ranljivosti, a ne? Še preveč, kaj delovne organizacije ranljivosti jemljajo kot šibkost zaposlenih. A ne? Ampak to je samo en lep pokazatelj, da smo mi v delovni organizaciji uspeli vzpostaviti tako imenovano psihološko varnost, ki je pa zdaj najpomembnejši pojem v delovnih organizacijah. To pa pomeni, da si ti res lahko ti, da izražiš svoje mnenje, a ne? In da bo seveda tudi kultura poslušana, da se bo na to mnenje odreagiralo. Skratka, da si ti ti, a ne? Spet zaston stvar, a ne? Potem, a ne, zelo pomembno je, da vodje komunicirajo odprto, iskreno, pokazali se je kjerkoli, da mi pravzaprav želimo, da so naši vodje tudi avtentični in ranljivi. Mi nočemo supermenov, a ne? Ker je to človeško, tako, a ne? Da lahko postavljamo vprašanja, a ne? Da je povratna informacija zaželjena. A ne? Neka osnovna človeška potreba je tudi ne samo po smiselnosti, ampak tudi po razvoju. A ne? Če mi ostajamo na neki točki zelo dolgo časa, a ne, je to zelo nesmiselno. A ne? Mi v bistvu navznotraj propadamo, postajamo nezavzeti. A ne? Tako da pomembno je v neki zdravi, učinkoviti organizacijski kulturi, da zaposleni lahko napredujejo in se razvijajo. In so spet pri tem, a ne, napredujejo. Ja, kdo zdaj napreduje, a ne? Ne, da gledaš nekoga, ki ni kompetenten in je po nekih drugih sistemih prišel do, bom rekla, do vodenja, a ne, in ko to spet sva pri tem, a ne, ko to gledamo na delovnem mestu, naša zavzetost kar pada.
Tle prije že te pravičnosti spet,
točno
ne?
To, ja. Točno to. Ja. To je to, kaj je tudi ta slovenska raziskava. Pravzaprav, da je res, ta pravičnost je zelo, zelo, zelo pomembna. A ne? Pomembno je tudi v teh zdravih organizacijskih kulturah, da se ideje lahko predstavljajo, da se spoštljivo lahko recimo govori o njih, ko se predstavljajo. Ne? Da imamo neko zdravo debato, ne? Ono, da te je strah, da boš nekaj povedal, pa bi rekli, pa kva se ti sploh oglašaš. A ne? Ker kaj narediš? Dvakrat se oglasiš, potem pa vso to energijo daš v to kontraveslanje v bistvu. A ne? To smo pravzaprav tudi že rekli, da je zelo pomembno, da zaposleni napredujejo zaradi njihovih kompetenc, sposobnosti in ne zaradi drugih stvari. Zelo veliko krat sem tudi v svojem življenju gledala ljudi, ki so postali vodje in ljudje to, a veš, zaposleni to čutijo. To ni, to je spet neka toksičnost. Aha, kar nekdo je kar prišel, zdaj je kar napredval, čaki, kje so zdaj pravila, kaj so zdaj naše vrednote, a ne? In to ljudje vidijo. To ni o tem ni treba govoriti na glas, ampak to so te tihe norme, ki so pravzaprav še bolj pomembne, a ne? In seveda je v teh zdravih organizacijskih kulturah tudi pomembno, da ni pomembno, čigave ideje so, ampak da vsaka ideja lahko zmaga. A ne? Torej, zaupanje, spoštovanje, jasna pričakovanja, odgovornosti, zadolžitve, jasni cilji. A to kaj stane, Nina?
Ne. Mislim, ne.
Ne. A ne? In vsi mi smo mali otroci, a ne? V delovnih organizacijah. Vsi imamo čisto iste potrebe, kot nekdo, ne vem, ko si mejhan, nebogljen, v bistvu, ne? Samo za eno razliko, da ko smo odrasli, se lahko odločimo, kje bomo. A ne? Ali neka delovna organizacija rezonira z nami, a ne? Pa je naša odločitev. In tu pa vseeno prepoznavam v svojem okolju premalo drznosti. A ne? V Sloveniji smo sploh ovce sklonjenih glav, ne, to je ta, bom rekla, filozofija še iz Habsburških in monarhičnih časov, a ne, da moramo potrpeti, a ne, da je treba...
Pa da vedno je treba malo trpeti.
Ja, v Sloveniji je treba trpeti, pa potem rajš pridemo pa zasmetimo s tem, kako je za nič doma, a ne, ker mi se moramo zavedati, delati v toksični delovni organizaciji, to ni samo naša stvar. To trpijo naši otroci, naši partnerji, naši prijatelji. Jaz sem v nekem obdobju samo še o tem govorila zvečera, ne? S svojimi prijateljicami. In to je tudi neka rdeča luč, v bistvu. Ne? To je, naenkrat postane to vse obsegajoče. A ne? In to je znak, da to pa ni več zdravo. A ne? Da, je, da si vreden več, da si poiščeš okolje, kjer boš vse to, kjer boš zaupan, spoštovan, kjer boš in tako naprej, a ne? In so taka okolja, a ne? In so kompetentni vodje. Je pa res, da tudi seveda, a ne, mi dve hodva po PR konferencah, a ne, in po konferencah, kjer se predstavljajo samo najboljši primeri. Jaz pa delam s tistimi srednje slabimi in tudi zelo slabimi primeri, a ne? Recimo, ne vem, kjer direktor reče, zakaj bi se pa mi morali ukvarjati in zdaj vlagati denar, da raziskujemo, kakšno organizacijsko kulturo imamo. Kaj nas briga, kaj si zaposleni mislijo? Mada delajo.
Ja, plačam ga, ne dela.
Točno
ne?
To.
Ja, ja.
A ne? Ja. In potem ta raziskava pokaže, da nekaj potrebujejo. Ah, oni tega ne potrebujejo. A ne? To stalno samo zanikanje, a ne? To pa smo doktori tega, ne, v slovenskem prostoru.
Ej, preden te vprašam, pa sva se malo dotaknila, kako je v tujini. Dve stvari bi povela. Da zdaj v tem istem vikendu, ki si omenila, da je bil ta primer iz Ljubljanske psihiatrične klinike, se mislim, da se je tudi na N1, bom probala najdeti link, pojavilo še to. In mislim, da je ta informacija prav iz te raziskave iz ekonomske fakultete, da si Slovenci želijo delati za tuja podjetja od tukaj. A je možno, da je v tej raziskavi?
Možno je. Predvsem tega nisem zasledila, raziskavo zelo dobro poznam. Tukaj bi se tudi rada zahvalila dr. Andreji Kudrin, ki mi je pomagala s temi podatki, ker sem mi tudi povedala, da bi rada v njih tudi javno govorila. In se mi zdi zelo pomembno, da prihajajo časi na ljudi osredotočene diagnostike, a ne? Ne samo na številke produktivnosti, koliko smo prodali, koliko izdelkov, koliko
je rast,
rast produktivnosti in ne vem česa, a ne? Ampak da v bistvu postavimo tudi enačaj med neko odpornost organizacije in pa ljudmi, a ne? Da organizacija bo odporna toliko, koliko bodo odporni njeni ljudje, a ne?
Ej, spomnim se, pa ne bom omenila, katero podjetje, ki je irelevantno, ampak spomnim se, kakšnih 10, mogoče 12 let nazaj, je eno tuje podjetje kupilo slovensko podjetje. In so prišli sem, tuje podjetje prihaja iz ne-EU območja. In so prišli v to podjetje, našo slovensko, in ena od stvari, ki mi jo je takratni takrat je bil, mislim, da prokurist, da je pa predsednik uprave, je rekel, da celo življenje poslušam, kako so Slovenci pridni. Ne? Ampak jaz sem pa ugotovil, da imam preveč ljudi zaposlenih, zdaj, če jih jaz kot tujce odpustim, bo cel halo, ampak ugotavljam pa tudi, da meni veliko ljudi, ki dela sploh proizvodnih, zdaj bom banalizirala, pač to je to, kar je rekel, se nečem, to posod, ne, da na ozadu se tle vrgnu, ampak da pride počivati v službo, ne, ker imajo doma hiše pa vrtove, pa soseda, ki ima vinograd ali pa sadovnjak, pa pomagajo en drugmu in pa so zmatreni in pride domov in pride v službo počivati. Je rekel, jaz ne razumem tega, je rekel, mi smo bili čist frapirani na začetku, kaj smo mogli štartati točno tle, ne, pri tej kulturi, ne. To zdaj kot, mogoče to kot malo nazaj, kako se lahko to zgleda v podjetjih. Je pa ena stvar, ki tebe poslušam zdaj, ne, ki je ful zanimiva, ne. Da vse te stvari, jaz se velikar te stvari tudi z Miho pogovarjava, pa tako, ka on tudi te stvari res ful spremlja, pa tudi te podatke meče ven, pa quiet quittingi, pa tako, pa pridnost. Ampak skozi imam v glavi, veš, tisto, ki eno malo slabo vest pržgano, pa sej so tu dobri, no, sej niso sem slabe stvari. A veš, kaj ti hočem reči? Da,
res je.
Ker imam občutek, da, sej je super, da se pogovarjamo o tem, pa verjetno marsikdo, ki tole zelo posluša, pa dela v nekem okolju, lahko hitro se prepozna v teh besedah, a ne? Ampak so pa verjetno tudi kakšne dobri primeri. A so?
Jih je, absolutno. In tudi znotraj dobrih primerov ima še vedno neke sredine, ki so slabe, ne? Jaz izpostavljam slabe zaradi tega, ker kot svetovalka pomagam tistim slabšim, da se v bistvu izboljšajo. Ne? Tudi za tiste dobre ali slabe, pa tudi mogoče to sploh ni en tak dober izraz, je predvsem ključno, da si sam določil, kaj želijo sploh biti. A ne? V osnovi je treba vedeti, a ne? Se, če želiš biti slab, ni problema. Ne? Mislim, mogoče je to pravzaprav želja. Ne? Se mi, ko ustvarjamo to organizacijsko kulturo, to so neke vrste korenine, a ne? To je DNK, to so neke napisane in nenapisane norme. A ne? In nekje pač, res slabe voditelje, mogoče si tudi želijo neko slabo kulturo. Ne? Pa predvsem moramo mi najprej ugotoviti, kaj si mi sploh želimo, a ne? Da proti temu lahko gremo. A ne? In zaradi tega seveda, ko delaš z tistimi, ki to razumejo, a ne, je to mnogo lažje. A ne. Pri tistih, ki pa so že razvili neke neučinkovite ali pa nezdrave organizacijske kulture, je pa to proces, ki traja 3-5 let in več, da pravzaprav ponovno ugotovijo, ok, to, kar je trenutno, je pri nas nezdrava organizacijska kultura, a ne, in je potrebno na tem delati. Seveda imamo. A ne, imamo res nekih primerov gazel zlatih niti, ki nimajo res samo, bom rekla, te kot neke nagrade, ampak so dejansko lahko nek zgled. Predvsem je pa tako, jaz resnično ugotavljam. Če smo prej rekli, o slabo pa bova zdaj na dobro, ne? Tam, kjer pride kompetenten vodja, on ima isti učinek njena, kot še pride gnilo jabolko, ne? In večinoma dobri vodje postajajo blagovna znamka sami zase. A ne? In jim ljudem radi sledijo. A ne? In mi je všeč, recimo, NLB je definitivno en tak prekrasen zgled tega razumevanja, tudi njihov vodja korporativnega komuniciranja Andrej Krajnar je v zadnji reviji MQ Združenja slovenskih menedžerjev pisal rano pravzaprav o tem, kako blagovno znamko oblikujemo od znotar, a ne, da pravzaprav lahko tudi ljudje sami oblikujejo to, to kakšni smo. Pa veš, da imam celo nekje zapisano, pa bi res rada prebrala, ker je tako lepo zapisal, da se mi zdi Andrej vredno.
Aha. No, daj ti bom dala prostor, da ti najdeš. Jaz bom pa sam povedala, da bom polinkala v zapis epizode pogovor z Andrejem Krajnerjem, ki sva ga imela, mislim, da začetku leta 2022 ali 2023, ko so govorila ogromno o tem, kako se je NLB odzival tudi na pandemijo in kako so svojim zaposlenim poskušali čim bolj približati se individualno glede na njihovo situacijo, ki so imeli v tistem obdobju doma. Tako da bom polinkala, ja.
Super. Evo, to pa seveda tudi poklon Andreju in njegovemu razmišljanju in razmišljal je takole, a ne? Vsak menedžer mora prednostno obravnavati interno komunikacijo. V prepletenem svetu in posebej v majhnih družbah, kot je slovenska, je ključno, da pomembne informacije najprej slišijo, razumejo in podprejo zaposleni v podjetju. To se pravi, ne vlagamo najprej v zunanje lepe mašnice, ampak najprej gojimo brand od znotraj. A ne? Seveda ima to nore učinke, ne? Učinkovitost, avtentičnost. In pravi še, da v bistvu zgolj odprta in proaktivna interna komunikacija lahko prispeva k dvigu lojalnosti zaposlenih, oblikovanju ugodne organizacijske kulture, medsebojno povezanost ter k večji zavzetosti močnejšemu, uspešnejšemu podjetju in njegovi blagovni znamki. Skratka, oni so zelo en lep primer, kako od znotraj navzven je treba vlagati. Ne? In to je še en fenomen, ne, ki se je zgodil s pandemijo in to je pač, da so tudi vodje, predsedniki uprav prepoznali neizmerno moč interne komunikacije. Ne. Včasih je bilo to, aha, kaj naši, ne vem, zunani deležniki, kaj moramo mi sporočiti, o čem morajo biti obveščeni. Ampak če gledava že v krizo, ne, najprej moramo obvestiti notranjo javnost. Ne. Oni morajo biti obveščeni, oni morajo biti razumeti in kasneje so oni ambasadori tudi navzven. Ne. Ker ko zvečer je, ko je neka kriza in pridajo in sedi pet prijateljev, ti bojo vse povedala. Ne. Uh-huh. Ni samo, kaj si ti dal sporočilom za javnost ali pa v nekem pogovoru, intervjuju navzven. Skratka, vse, tudi blagovno znamko delodajalca, komuniciranje, vse je zelo modro vlagati od znotraj, se pravi, od znotraj navzven. Ne? In všeč mi je tudi to, ker z vsem tem razmišljanjem, a ne, je ta porast internega komuniciranja, da so zaposleni resnično, v bistvu so zelo, zelo ključni, a ne. Če v bistvu ne gre to samo, da mi v bistvu informiramo, a ne, ampak jih v bistvu opolnomočujemo, spreminjamo mnenja, a ne, pomagamo, širimo neke kontekste. A ne. To v bistvu vse je interno komuniciranje. A ne. Se pravi, obveščamo, motiviramo, recimo vključujemo, sooblikujemo nek smisel. Evo, točno tako bi se zdaj lepo v bistvu izrazila. Ne?
Ker tukaj sva zdaj sva prvi del tega najnega pogovora se zelo fokusirali na trenutno zaposlene, se pravi ljudi, ki so že v organizaciji in kako z njimi delamo za to, da bodo zavzeti, da bojo čutili nek smisel, ki ga imajo pri delu in seveda pol širše v življenju, da bodo zadovoljni v službi in potem, ko grejo domov v odnosih in tako naprej. Tukaj se zdaj pojavi še ena stvar, ne? Da te stvari, če ti počneš odznotraj navzven, ne? In če tvoji zaposleni postanejo konec konca tudi tvoji komunikatorji v zasebnem življenju, v neformalnih okoljih in tako naprej, boš ti prepoznan kot dober delodajalec brez tega, da ti nekdo da, da si dober delodajalec, pa mogoče ni ta realnost, ne? Zakaj je to pomembno? Zato, ker moraš privabiti tudi nove ljudi. Ne? Uhum. In vsaj na primeru, naprimer NLB je tak primer, ne, da ima velik izziv, to mi je pa Andrej zanj zaupal, upam, da ni preveč, da to povem, pa ne bom v številkah govorila, da ima NLB velik izziv v naslednjem obdobju privabiti nove ljudi, ker jim bo šlo veliko ljudi v penzijo, čisto po organski poti. Kar pomeni, da moraš ti biti zgleden, ugleden, zaposlovalec, ki bo nagovarjal predvsem mlado generacijo. Zdaj priva do generacije Z. Jaz bom tukaj omenila eno zgodbico, preden greva v to noter in sicer
se veselim.
Pogovor z Jano Javornik. Ne vem, če si ga ti takrat poslušala, mislim, da smo leto pa pol nazaj snemali. Jana Javornik je sociologinja, ki raziskuje delovna okolja, živi večinoma v Angliji, deluje tudi na Švedskem, tudi v Sloveniji in je razlagala, da je imela, mislim, da september 2022 je sedela na enem razgovoru v Londonu in je opazovala pred sabo, kako se je odvijal razgovor med delodajalcem, uglednim delodajalcem, ki ima fantastične prostore v eni od stolpnic v Londonu in predstavnikom generacije Z. In je rekla, jaz sem to slišala, da se dogaja, nikoli pa tega nisem videla. In kaj se je zgodil? Fant, moški, mlad moški, je prišel na razgovor, bil je, mislim, da petek ali četrtek in so ga začeli krasti temi vprašanji, zakaj ste se prijavili na delovno mesto. In on je zelo hitro obrnil smer pogovora in je rekel, ne, zakaj imate vi odprto to delovno mesto, kaj se je zgodilo s človekom, ki je na tem delovnem mestu bil. In so bili čisto zaprepadeni, ne? In so rekli, da to pa ni proper, ne? To, to pa ni zgleden način zdajle pogovarjanja, ne? Te Angleži, ki so tako zelo ne, proper. Na kar je šel razgovor naprej, kjer je v bistvu on intervjuval delodajalca in ne obratno, kot smo navajeni, tudi mi konc koncev. Ne? In na koncu je pogovor zaključil s tem, da je rekel, se vidimo v ponedeljek. In je šel. Se pravi, da se tudi odločil, da bo on sprejel službo, ne da je delodajalec tisti, ki bo odločil, a je on primeren kandidat. Zdaj, jaz sem pol Jano kasneje vprašala, kaj se je zgodil s tem fantom. Ne? Lepa stvar tega je bila, da je delodajalec prepoznal priložnost za učenje z novo generacijo, kako super. Razmišlja. In ta fant, moški, je z Jano pripravljal strategijo vključevanja generacije za v to delovno okolje v tega podjetja. A ne?
Torej se je ta ponedeljek zgodil v resnici.
Ta ponedeljek se je zgodil. Tako da zdaj, zdaj tako, ne? Mi se pogovarjamo o tej generaciji z te mladi, ki mislila, da boš zdaj kar takoj direktori, pa malo so leni, pa nad sem ne da, pa tako naprej. Dej mi mogoče ti iz izkušenj, ki jih imaš na terenu, povej, kaj je generacija z, kaj prinaša, kjer je izzive, kjer je prednosti, kaj se od nje lahko naučimo?
Jaz veliko mentoriram v življenju in točno to, zaradi tega, da spoznavam nove generacije. In če moja generacija misli, da ve največ na svetu, a ne, spet pomankanje samo refleksije, a ne, mora biti, smo daleč od tega. A ne. Delo s to generacijo je ključno. Trenutno recimo mentoriram podiplomske študente na Fakulteti za družbene vede v sklopu recimo enega programa Slovenskega društva za odnose z javnostmi. In recimo to poteka že celo leto, pa mislim, da smo že lani začeli. To so zelo, zelo fini ugledi, v pogledi v to v bistvu generacijo. A ne? Meni pa je všeč. Všeč mi je, ker so neposredni, a ne? Ker to ni razgovor med dvema lažnivcama, a ne? V smislu jaz ti dam. Všeč mi je tudi, da razumejo, da pravzaprav oni s tistim svojim CV-jem, ne, to je v bistvu ponudba za sodelovanje, to ni prošnja za delo, a ne, že ta koncept, kako oni to obrnejo, ne, jaz sem tukaj, da vam ponudim, kaj imam jaz vam za ponuditi, a ne, in jaz bom prišel, če delovna kultura oziroma kultura delovne organizacije meni ustreza in ne obratno, a ne, in mi je všeč ta obrnjena logika, da pravzaprav sem jaz ponudnik, a ne, in tukaj se je zgodil tudi tist pomemben preskok v internem komuniciranju. A ne? Do zdaj so delovne organizacije pripravljale različna komunikacijska orodja in so rekli, naši zaposleni se morajo prilagoditi temu. A ne? Jaz sem pa blazno vesela, da ne, zdaj smo prišli v stanje, kjer se zaposleni ne bojo več prilagajali. Mi se moramo prilagoditi njim. A ne? In mi se moramo prilagoditi mladim generacijam. Ker če se jim ne bomo, ker če mi ne bomo komunicirali na način, ki je njim ustrezan, a ne? Če ne bomo uporabljali komunikacijskih orodij, ki so za njih primerne, bojo enostavno odšli. A ne? Sej, so tudi negativne stvari tega. A ne? Poznam res zgodbe, kar veliko kolegic, ki so zaposlovali to generacijo, pa je bil recimo petek, pa je bil dež, a ne? Pa niso prišli, ker pač dežuje, a ne, zunaj. To so res zelo zanimive zgodbe, aha, v bistvu, a ne. Pa v smislu, pač, jaz pa nisem zato prišel, da bom zdaj delal neka osnovna dela in tako naprej. Ta želja po biti prepoznan, takoj napredovati, a ne, takoj obogateti je zelo, 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 recimo, očitna, ne. Očiten je tudi, želimo ali ne, ta egocentrizem, a ne, v smislu lahko, da meni konkreten primer, ne, študentke podiplomskega študija na FDV-ju so pripravljale komunikacijsko kampanjo za cepljanje proti HPV, ki se pripravlja v Sloveniji, a ne, in so tudi v fokusnih skupinah ugotovile, da, da teh mladi ne zanima, da oni zaščitijo še druge s tem. Njih zanima, kako zaščititi sebe in to je ta egocentrizem. Ne? Ma pa ta egocentrizem seveda, da ne bomo krivili samo te mlade generacije, ma krivce, a ne? In to so starši. A ne? Ker je vzgoja trenutno, všeč mi je ta pojem, ki ga je dr. Tristan Rigler, klinični psiholog, v enem od najinih pogovorov rekel, da pravzaprav so v družine prišla božanstva, a ne? In da se ukvarjamo s temi sončki, tako ne, kot z nekimi božanstvi jih uvijamo v vate, a ne, in potem seveda priješ v delno organizacijo, je, če si bil pa doma skos navajen, da te hvalijo, da ti ne dajo povratnih informacij, da mogoče se ne odzivajo na tvoje potrebe in tako naprej, a ne, in da imaš mogoče neke agresivnejše načine, da si sploh slišan, viden, a ne, mogoče neke nefunkcionalne, disfunkcionalne načine, a ne, in to se tudi kaže v delovnih organizacijah, da pridejo z nekimi disfunkcionalnimi načini, ki mogoče niso za iskanje pozornosti, dela, vključevanja in tako naprej, ne. Skratka, ta egocentrizem je zelo, zelo močna. Ne? Jaz to recimo vidim že pri dveh najstnikih, ki pravzaprav nista generacija Z, sta že naslednja, ne? Ampak Nina, zelo zaskrbljujoče je, da ti otroci danes več ne dobijo zapiskov od sošolcev. Ne? Resnično. Drug problem, ki ga jaz tudi vidim, pa mogoče je to off the topic zdaj, ampak mogoče ga ob tem lahko izpostavim, da danes otrok nima pravice biti sploh več bolan. A ne? Deva to refleksirati, kaj se pol dogaja v delovnih organizacijah. A ne? Ne samo, da ne dobijo zapiskov, ker v bistvu vsak ščiti svoj teritorij, da bo čim več točk, a ne? Da boš prišel, drug ne bo prišel, ker če bom jaz dal njemu zapiske. A ne? To je cela kolobocija dobiti, ko je, recimo, da otrok dobi zapiske, ko je bolana. Ne? Drug fenomen je pa sploh biti bolana, ne? Danes mladi tega praktično ne morejo več privoščiti. A ne? Jaz včasih v šoli rečem, da je ustavna pravica biti bolan in se pozdraviti. A ne? Danes otrok manjka 5 dni, to je tako, kot da zgubi 3 mesece. To je tak tempo, da enostavno preden on to prepiše, preden on je spet bombardiran s tem spraševanjem. Ampak kaj se zdaj dogaja? Kaj mi te mlade zdaj učimo? A ne? Mlade mi že v osnovnih šolah na tem primeru, kot sem ga povedala, učimo, da ni treba sebe poslušati, svojega telesa poslušati, da nam nekaj sporoča, da potrebuje počitek, da potrebuje odklop. A ne? Tudi te prvomajske počitnice, prvonovembrske, Nina, to je samo še učenje. A ne? Moj sin je zelo lepo povedal, da to je v šolah dodaten čas za učenje. To nima veze s počitnicami. A ne? In mi to spet učimo in potem dobimo zaposlene, ki v bistvu želijo skozi delati. Ne? Delajo še na dopustu, delajo skozi, so potem skurjeni, so dokazujejo na neprimerne načine in se sprašujemo, odkot je to prišlo. Ja, od tam, od mejhenga je to prišlo. A ne? Jih učimo in potem to seveda je veliko absentizma. To pomeni, da hodijo v delovne organizacije ljudje, ki so bolni, kašljajo s pljučnicami, ampak a ne, jaz sem toliko predan delal, da pridem sem, a ne? In bom vseeno delal. A ne? Ali pa na drugi strani revolt, ki se kaže skozi to, da hodijo še enkrat, to je mehen procent, na dolgotrajne bolniške, ki so v bistvu odziv nekega telesa, ne da so to fake, da se razumemo, ne, kot odziv nekega telesa na neko nezdravo v bistvu sredino. Ne. In mi zdaj to od mehenga v bistvu učimo, ne, da okay, če se zlaže, ne vem, da je bil, ne vem, nekje, bo je to v šoli sprejela, ne. Bolan ne moreš biti več, skos moreš delati, skratka, ti si v bistvu hrček že od mejhenga, ne? In te generacije, ne, potem na drugi strani so pa res obravnavane kot, hvala Bogu, ne v moji družini, ampak kot neka božanstva, ne, ki se jim reče, ti si toliko lep, ti si toliko nadaren, ti si toliko dober za vse, ne. Ampak to ni realnost. In potem pride v delovno organizacijo in kev, šef mi je rekel, da ta naloga ni dobro narejena. Ne. Še enkrat, povratna informacija je zelo pomembna, način, na katerega podajamo povratno informacijo. Ne. Ampak kako ta mlada generacija to sprejema? Oh, to je brez, konc, drama. Oni seveda prvič v življenju slišajo, da nekaj ni okej. Ne. In seveda si je treba priznati, da ta generacija Z, tudi kaže vse raziskave, so še bolj nezavzeti. Tako da imamo še en problem. Ne? Zdaj, če njim nekaj ni všeč, a ne, bojo šli in šli bojo zelo hitro. Tega, da so 40 let predani enemu delodajalcu, da puščajo življenja tam, a ne, tega ni. Ne? Tudi jaz mislim, to je spet en plus, a ne, da te mlade generacije ne bo toliko izgorevale. Zaradi tega, ker so jim zelo jasne meje med ta lovljenje ravnotežja, med delom in zasebnim življenjem, a ne, česar pa mi nismo imela. Ne. Mi smo bili vseeno vzgajani kot moš se potruditi, ne, vreden si samo, če delaš, a ne, delo osobaja in podobne neumnosti. A ne. No, te mladi niso več. A ne. To pravi, na eni strani ta njihova kratkotrajna ustrajnost, ne, ki je zelo kratka, zelo slaba rezilientnost v smislu odpornost na neke težke stvari, kako se povrnejo, ne, v nek osnovni položaj, ustrajanje, seveda je slabše, koncentracija, imamo nekaj minusov, ampak všeč mi pa je, da se, kot si povedala, ne, ta ponedeljek, primer tega fanta in tega ponedeljka, da razumejo, da pravzaprav oni njih rabijo, oni bojo morali prilagoditi način dela, razmišljanje, organizacijsko kulturo, interno komuniciranje in ne obratno. In tu je ta twist interne komunikacije, a ne, da se bo morala samo, kako bi temu rekla, reinventirati skozi, ker toliko spremen, kot je zdaj v teh novih mladih generacijah, a ne, jih ni bilo nikoli. A ne. Včasih smo jahali en val, pa je bilo 50 let, lahko iste stvari počel. A ne. Zdaj pa ne, ta generacija, ki zdaj prihaja in te, ki odhajajo, kot smo prej omenili, a ne, na primeru NLB-ja, pa od nas tere, da smo zelo agilni, da se odzivamo in še enkrat, odzivali se ne bojo mladi, mi moramo spreminjati se zato, da bojo ti mladi prišli v našo sredino, da bojo obveščeni, motivirani. Mi moramo tudi v bistvu narediti, da ta znamka delodajalca bo privlačna, ne, da so te elementi privlačni, ker če za njih ne bodo enostavno, ali pa bojo prišli, pa bojo pol leta, pa bojo pač odšli. A ne.
Tle je ena ful dobro, mislim, taka malo nasprotujoča v bistvu dimenzija. Po eni strani mladi, ki se zavedajo svoje vrednosti, kar mogoče, naprimer moja najna generacija, ki sva šli v službo, midve sva, ja, lažnivki na razgovoru za službo, a ne, pa prošnje za delo sva pošiljali, a ne. Tako, se pravi, da sem mogla navdušiti, zato da so nas vzeli, ne, tle kontra, tle more delodajalc navdušiti, ne. Pa po drugi strani to, kar si omenila zdaj s temi mlajšimi, kako so zdresirani, ki so v bistvu podobno naši mentaliteti, ne, kako se moraš razdati, pa presešti, pa našponati, pa boh ne dej, da pokažeš ranljivost, pa da nekaj ne znaš. Pa, ne, malo je tukaj neke podobnosti, lahko tudi. Ne.
Absolutno.
Ampak zdaj ena druga stvar, ne, ko ti priješ v neko organizacijo kot mlad in vidiš, da se začne organizacija zavedati, da mora s tabo na drugačen način komunicirati, to opazijo tudi druge generacije, ki so zaposleni. A ne. A ne. Se pravi, zdaj, nekdo, ki dela v nekem podjetju, pa je star 40 plus ali pa 50 plus, pa vidi, da nek, bom zdaj tako po domač rekla, nek smrkavc pride tamle iz faksa ali pa srednje šole, pa se mu, res bom grdo rekla, se mu rdeča preproga razpreja, ne. Tle moraš zdaj tudi začeti, ne moraš samo z mladimi, ne, moraš v bistvu ugotoviti in ta cel spektr zaposlenih imeti pred sabo in kako, kje je tukaj zdaj ta umetnost, ne? Ker kakor jaz tebe razumem, imam vedno bolj občutek, da prej smo se pri internem komuniciranju pogovarjali na način, da smo mi kot PR-ovci ali pa HR-ovci pošiljali prek intraneta ali pa nekih oglasnih desk, pa nekih nabiralničkov, ki smo jih tam postavili za one listke, neko sporočilo in klin, zdaj si pa to razložite, kakor si boste. Zdaj v bistvu imaš pa ti praktično ena na ena z ljudmi, ne? Praktično.
Res je. Tudi komunikacija, dokazano s temi mlajšimi generacijami, je veliko bolj učinkovita je osebna komunikacija. Ne. Ugotavljajo, recimo, to je ena Elenova krivulja, da pravzaprav s to mlado generacijo že po 8-10 metrih osebne razdalje v komuniciranju zgubimo ogromno. A ne. To pomeni, da vsi so mladi, vsi so na digitalu, a ne, ampak prihaja ta osebni stik ponovno nazaj. A ne. Oni to spoštujejo, oni to cenijo. A ne. In to mi recimo tudi ena taka stvar, ki mi je všeč s prihodom te mlade generacije. Ne. Verjamem pa, da nobena zdrava organizacijska kultura ne bo kultura, ki ne bo kultura vključevanja, a ne, vsega. Spolov, starosti in predvsem bojo to kulture sodelovanja. A ne. To, spet se vračamo k temu. A ne. Čeprav imamo zdaj egocentrično, a ne, se pravi vase usmerjeno generacijo, bomo preživeli v komuniciranju ali pa v delovnih organizacijah samo res z vključevanjem, razumevanjem različnosti. A ne. To bo prinesla tudi umetna inteligenca, a ne, ki se je tako blazno bojimo. Bo lahko tudi kaj o tem rekli, ampak v bistvu tu nam bo pomagala. Ne. Mi kar naenkrat nekaj informacije ne bomo mogli na isti način sporočati vsakemu, a ne. Se to že zdaj ne, ampak tu nam bo pomagala v tajmingu, v različnosti in to bomo v bistvu vse strojno lahko že uredila. Ne? Napisali bomo seveda mi nekaj, ne? Recimo, ko se bojo dogajale neke spremembe, pa bomo želeli to skomunicirati, ampak bomo skozi druga komunikacijska orodja na drugačen način, ne bomo to več mogli poenotati, te generacije, ki odhaja in te mladi, ki v bistvu prihajajo. Ne? Tako da bo ključ bo v bistvu še več sodelovanja. Ne? Ampak, če si omenila prej tiste ljudi, a ne, kak doskrat rečejo, zdaj pa te mladi prihajajo, a ne, psihološki poskusi, a veš, kažejo pa ravno nasprotno, a ne, da v bistvu v resnici v timih bi stavili na te starejše, a ne, na mogoče bolj izkušene, kako bi rekla, racionalne, ne, ampak v bistvu to ne drži, a ne. Recimo so naredili en poskus, a ne, kjer so v bistvu primerjali kulturo sodelovanja recimo pri vrtičkarjih in pa recimo pri študentih, takih v bistvu že kar miselno v bistvu razvitih. A ne. In zdaj je bilo zanimiv poskus, so jim dali v roko en meter traku povezovalnega, mislim, da je bilo približno 20 špagetov in pa nekaj penic, teh marshmallow, one. In so dobili nalogo in so jim rekli, ok, zdaj pa sestavite, to so bile 4 članske v bistvu skupine, to so v bistvu delali in na Stanfordu in na državni kalifornijski univerzi in pa na tokijski univerzi, kjer so prečevali te 4 članske skupine, one. In seveda vsi so stavili na te starejše, ne, valjda študenti, kot bi recimo v delovnih organizacijah stavili na te starejše, modrejše. A ne? In skratka, imeli so teh 20 špagetov, en lepilni trak, meter vrvice, te sladkorne penice. A ne? In potem so seveda opazovali te skupine in najverjetneje bi ti stavila na koga, na vrtičkarje ali na študente.
Kaj so mogli narediti?
Iz teh delov so morali sestaviti čim višjo skulpturo.
Aha, ok. Ja.
Na koga bi stavila?
Ja, ne vem, zdaj, ko si že tako rekla, zihar so mladi zmagali.
Hura, za vrtičkarje torej.
Ja. Ja.
Zanimivo je, ne, ker včasih mislimo, da zmagajo pametnejši, a ne, izkušenejši, a ne, ampak v bistvu zmagajo tisti, ki pametneje sodelujejo. Zdaj so odkrili zelo pomembno bistvo. Ne? In torej tudi, ko se pogovarjava o prihodu mladih, zmagovalci bojo te delovne organizacije, ki bojo znale sodelovati, ne, ki bojo zaposlovale pametnejše, a ne? Ali bojo to starejši ali mlajši. A ne? In zdaj, če greva še k vedenju teh študentov, teh že racionalno razvitih osebnosti, a ne? Oni so res strateško razpravljali, a ne, kako bi mi zdaj te špagete povezali. A ne. Skratka, imeli so nek razmišljujoč, razumen pristop, a ne, da izpelajo določeno strategijo. A ne. Tudi razdelili so si že naloge, kako so se tega lotili. A ne. No, pa so bili pa te vrtičkari, a ne, seveda brez strategije. A ne. Nič niso analizirali, niso si v bistvu tudi delili izkušenj, a ne? Ampak ključno je to, da so si stali zelo blizu, to so raziskovalci v bistvu ugotovili, a ne? In da so v bistvu delovali zelo urejeno in pa usklajeno, zanimivo, a ne? Za tako mlada v bistvu skupino, a ne? Ampak kaj je zdaj ključno, kaj so ugotovili raziskovalci, kaj je zdaj te študente v teh vrtičkarjev ločilo, a ne? Vrtičkari so bili kot celota učinkovitejši, imeli so super rezultat. Ampak še nekaj ključno, kar je bila razlika, je, starejši so v bistvu ves čas tako imenovano upravljali svoj status. A veš, kaj drugi delajo, kaj bojo drugi rekli, sem dovolj dober, a ne? Skratka, ukvarjali so se z negotovostjo glede drug drugega, a ne? In to zelo veliko tudi počnemo, ne, čez tako. Ne. Skratka, zelo veliko, tako kot si že prej omenila, ljudi dela za to, da je videti zaposleno. A ne. Ampak pozabimo pa bistveno, a ne, ko zlagamo te špagete z meter špagice in pa lepilnim trakom. A ne. Pozabimo pa bistvo, a ne, da na vrh te skulpture, ki mora biti čim višja, moramo položiti sladkorno penico, ki pa ni lahka, a ne, in vse poruši. In skratka, ti mlade generacije, ki se ne ukvarjajo s statusnim pozicijo, ne ukvarjajo se, kdo je pametnejši, a ne, ampak pametneje sodelujejo, ti so zmagovalci. To je zelo pomembna v narekovajih lekcija za vse delovne organizacije?
Zdaj, eno stvar, ki mene, zadnjič sem videla, pa ne vem kje, mogoče bi kakšen zaposlitveni oglas, nisem sigurna. Videla sem pri Šparu v Sloveniji, da imajo zaposleno, osebo, ki skrbi za dobro počutje zaposlenih v podjetju. A to drži?
Ja, en pomemben premik, ki se je v delovnih organizacijah zgodil, je tudi to, ne? Kot so rekli, najprej sprememba, da so se zavedali, da je pravzaprav treba videti, kakšno organizacijsko kulturo si želimo, jo načrtno graditi, vzdrževati, spreminjati elemente, ki niso ok. Druga stvar je pa tudi, da so v bistvu ugotovili, da rabijo ljudi, ki se bojo s tem ukvarjajo, ne? Eni tujini temu reče people and culture, a ne, neki, da so zadolženi, potem imamo zdaj že zadolžene, ki se ukvarjajo samo z well-beingom na delovnem mestu. A ne. Skratka, veseli me, da se delovne organizacije, in tu pa Slovenija smo zelo lepi zgledi, a ne, je kar nekaj lepih primerov, zavedajo, da je v bistvu samo zdrav zaposleni. A ne. Ampak tu ne govoriva zdrav v smislu, da ješ jabolka, a ne, ampak da so tudi zdravi odnosi, a ne? Da si ti tudi tu v bistvu mentalno zdrav, duševno zdrav, a ne? Da ne pozabljamo, da je skrb za duševno zdravje, a ne? Postala tudi skrb delodajalca, a ne? Da pravzaprav v osnovi že poskrbi za dobre odnose, čim manj stresa, vse one elemente, ki so jih že omenili, v bistvu neke zdrave organizacijske kulture, in to so poklici prihodnosti, teh poklicev. Ko sem jaz začenjala svojo karierno pot, sploh ni bilo, a ne? In to me resnično veseli, a ne? Da delovne organizacije se, kot vidiš, skozi raziskave zavedajo, a ne? Da morajo biti na človeka usmerjene, v bistvu obljube delodajalca skozi blagovno znamko, a ne? Od delodajalca spet gledamo na človeka, kaj mu ponujamo, a ne? Pogledamo, kako se počuti, in tudi epidemija je to zelo veliko pomagala, a ne? Ker mogoče prej so bila ta sadja na delovnem mestu, a ne? To so neke osnove, zdravje na delovnem mestu, a ne? Poskrbeti resnično za dobre odnose, za konflikte, absolutno, ampak da tudi opolnomočim ljudi, da jih znajo razreševati, da znajo sodelovati, to je vse skrb tudi za mentalno zdravje. In zdaj delovne organizacije zelo veliko vlagajo tudi v to, ne? Ker samo zdravo zaposlenje lahko dober zauzeti zaposlenje.
Kakšni so še kakšni taki trendi, ki jih ti opazuješ? Da se že pojavljajo ali pa da v tujini, da so že pa pri nas, oziroma kako smo mi tako, se to so že prema, ampak kako se mi primerjamo, tako tip, ali pa klasično slovensko podjetje, ki spoh ne vem zdaj, je to neko podjetje, ki je privat, ali ki je neko poldržavno državno zvon, ne bi znala zdaj lepo, ampak rečmo eno slovensko podjetje, kako se nekje tle primerja lahko z nekimi tujimi podjetji? Ali pa kako mogoče tuje podjetje v Sloveniji funkcionira? A drugače delujejo na tem področju osveščenosti, da morajo prideti korak proti zaposlenim in ne obratno mogoče?
Dobra novica je, da smo tu zelo dobri. Resnično si upam trditi, da programe, ki jih poznam za zaposlene, a ne, so nekatere podjetja, ki so resnično od zelo majhnih recimo, pa do zelo večjih, ne, prej si že tudi Špar že omenila, ki resnično prepoznava, da je potrebno delati zelo načrtno, ne na samo na učinkovitosti, ampak na zdravju, organizacijski kulturi, to so res, res, res pomembni elementi. A ne. Pa prej, da se tudi spremlja elemente, kot smo rekli, da so ljudi slišani, da lahko rastejo v delovni organizaciji, to je vse, v bistvu ena taka mešanica PR-ja in HR-ja. In tu mogoče se tuje delovne organizacije razlikujejo, da so ta mož že znale boljše postaviti, a ne? Da mi vseeno, bom rekla, postavimo še nek ograjo med oddelki v smislu, a ne? HR skrbi ja, ne vem, za onboarding, pa za kompetenčni model, pa ne vem, kako bomo nagrajevali ljudi, pa tudi offboarding, a ne? Se pravi, kako grejo, a ne? Se pravi, za cel življenjski cikl, a ne? PR-ovci pa komunicirajo, a ne? V bistvu to je zgrešen koncept, a ne? V Ameriki se recimo že na delovnih mestih pojavlja en pojem, ki ga Slovenci sploh še ne poznamo, in to je mixed external communications, a ne? celo, ker pravzaprav, tako kot smo prej govorili že o blagovni znamki delodajalca, ne, so tudi oni v bistvu ugotovili, da vse je odznotraj. Ne. Najprej moraš ti seveda obvestiti zaposlene, ampak zaposleni to odnesejo tudi ven, a ne, ali pa zaposleni nekaj prinese v delovno organizacijo tudi od zunaj. A ne. Tako da je ta meja se pravzaprav med eksterno in interno komunikacijo tudi že v tujini mnogo bolj briše, kot se pravzaprav pri nas. In tega termina, external communication, zasledila sem ga, ne boš verjela, ampak res en teden nazaj, a ne? In to v novi knjigi Rachel Mills, Strategic Internal Communication, to je ena angleška strokovnjakinja, vodilna v bistvu na svetu, in ta knjiga je resnično en teden zunaj, ampak sem jo že požrla in sem tako sem jo naročila na Kindlu, da bo ja čim hitreje. In seveda, evo, imamo novo priložnost, a ne? Torej, da se te meje med oddelki, meje med komunikacijami, vrsto komunikacij, da se to pravzaprav vse zelo briše. In spet sva pri sodelovanju in odnosu. Tako.
Ja, a sva kakšno stvar spustili? A bi še kaj dodala?
Dodala bi, da je bilo zelo prijetno klepetati.
Se bova zdaj še, ko bova gasila mikrofon, ne bova nadaljevali.
To je informacija, ker klepet ali pa povezovanje, pa zaključva mogoče z Manco Košer, ne. Ko sem bila študentka na FDV-ju, je imela na vratih napis srečevanja so sreča. A ne? In takrat v bistvu še nisem vela, kaj mi hoče povedati, ampak to so te glasniki, ki jih dobimo v življenju. Ne? Ona je imela odprta vrata. No je bilo se, pa ko ima ona odprta vrata, pa kdo bo zdaj na odhodu. Ne? Pa kdo so avantgardisti, ona je bila avantgardista. Ne? Tako da sreča je bilo najeno današnjo srečevanje, za kar sem ti zelo hvaležna.
Hvala za družbo, hvala za pozornost, hvala, ker ste ostali do konca. Če vam je bila epizoda všeč in se še niste prijavili na podcast Lovim ravnotežje, to lahko storite zdaj. V vaši izbrani podcast knjižnici se lahko nam prijavite in tako vas bo vsak petek, ko bo objavljena sveža epizoda, ta avtomatično pričakala med novostmi in ne boste zgrešili nobene vsebine. Če imate zanimivo podjetniško zgodbo ali jo morda poznate, pa se mi lahko oglasite na info@ninagaspari.com. Z veseljem odpiram prostor za zanimive male in mikropodjetniške zgodbe, navdihujoče posameznike in posameznice, ki lahko dobijo svoj glas tudi na podcastu Lovim ravnotežje. Uživajte in se slišimo kmalu.